Qimmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Almatidan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Ulug'bek Sherali Jo'rayev ijrosida qo'shiq berishimizni so'radi.
Olmatamiz shahridamiz, Qozog'istonda. 3 yildan beri hali uyga borganimiz yo'q, ishlar yaxshi, mashida Allohga shukr qilib boshqa yuribmiz.
Erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroqsiz. Nima maqsadda qo'ng'iroq qilyapsiz?
O'zim maqsad aka shu 3 yildan beri o'zbekcha ashul eshitganmiz, Sherali akadan birorta vatan bo'lsa ashul eshitsa, iltimos sharoit bo'lsa deb qilgandik. Imkoniyat bo'lsa aka, yaxshi, sog'inib Sherali akani ashulalarini. Ashinga qo'ng'iroq qilgan joyimiz edi akaxon. Ashu hamma tinch o'zini salom, ishlaringga omad, sad, rosa nimalaringni eshitamiz anchadan beri, ancha yillardan beri. Hammalaringga omad, Alloh razi bo'lsin.
Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon ruknining oxirida Ulug'bekning Sherali Jo'rayev ijrosida qo'shiq berish istagini bajo keltiramiz.
Davronlarning kitoblarini qancha korvonlarning ertagi bordur tingla donolarning kitoblarini egasi bor yurtning ertasi bordur dunyoning manzilu makonlarida bir ro'zg'or but bo'lsa tasi xordum oqil bu diyorning qurbonlariga egasi bor yurtning ertasi bordur egasi bor yurtning ertasi bor chehralar olgan o'g'il ham qizlarining erkasi bordi har aytgan so'zidan vatan tug'ilgan egasi bor yurtning ertasi bordur egasi bor yurtning ertasi bordur
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Pokistonga buramiz. Pokiston shimolida yoqqan tinimsiz yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqinlari va yer ko'chkilari oqibatida so'nggi kunlar davomida 800 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, 10 minglab odam boshpanasiz qoldi. Tabiiy ofat ro'y bergan mintaqalarda qutqarish ishlari davom etmoqda. Mavzuni hamkasbim Avaz Aliyev davom ettiradi.
So'nggi kunlar mobaynida Pokiston shimolida yoqqan kuchli yomg'ir 800 dan ortiq kishining yostig'ini quritdi. Yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqinlari va yer ko'chkilari asosan Pokistonning Xaybar Paxtunkva va Kashmir viloyatlarida kuzatildi. Xaybar Paxtunkva viloyati rasmiylari mintaqada favqulodda holat e'lon qilib, Pokiston hukumatini tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga ko'maklashishga chaqirdilar. Viloyatning axborot masalalari bo'yicha vaziri Miyan Iftixor Husaynning Ozodlik radiosiga aytishicha, tabiiy ofatdan Xaybar Paxtunkva viloyatining barcha 24 tumani zarar ko'rgan.
د صوبې یو ځل لم محفوظ نه پاکیکت اوم غریزه اوم میدانی او زمونږ په صوبې په تاریخ
اصلدا ولایتنی هیڅ بر تومانه خفسز емес ان کټه سو تاشقنه ولایتمزدا 1931 یلدا روی برګن برا حاضرګه سو تاشقنه کولمه انچه کټه اوشنده سو کولمه سکندګه 175 مین کوب لیترګه یتکن حاضر اسه سو 250 مین کوب لیترګه یتموخته منطقه یانه کوپراخ سو تاشقنلارنینګ بولیشی هم کتولموخته دیده viloyat rasmiysi. Husayn so'zlariga ko'ra, eng ko'p talofat asosan Svat vodiysida ko'rilgan. Ma'lumki, joriy yil boshida Pokiston qo'shinlari Svat vodiysiga o'rnashib olgan Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borgan edi.
Infrastruktur dashatgardun tabakli va ochikma patiwano g'azamunga de selab chiqim deno.
Svat vodiysi infratuzilmasi jangarlar tomonidan vayron qilingan edi. Ulardan qolgan narsa esa endilikda suv toshqinida vayron bo'ldi. Shu kungacha tabiiy ofatdan 60 kishi nobud bo'ldi, 400 ming kishi esa turar joylarini tark etishga majbur bo'ldi. Havo yaxshilangan sari biz u yerda qolgan odamlarni evakuatsiya qilishga urinmoqdamiz. Hozirda suv toshqinlari Svat vodiysining Charsadda va Novshira tumanlariga ham katta tahdid solmoqda, dedi viloyat rasmiysi. Pokiston meteorologiya xizmati rasmiylariga ko'ra, so'nggi 36 soat davomida Xaybar Paxtunkva viloyatiga 30 sm atrofida yomg'ir yoqqan va bu so'nggi 35 yil ichida eng yuqori ko'rsatkichdir. O'tgan hafta Pokistonning Balojiston viloyatida ham ro'y bergan kuchli yomg'ir oqibatida 50 dan ortiq kishi nobud bo'lgan edi. Ayni paytda mahalliy aholi qutqaruv ishlari talab darajasida olib borilmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Svat vodiysida istiqomat qiluvchi Muhammad Rahmon Ozodlik radiosiga uning ko'pgina qarindoshlari hanuz tabiiy ofat ro'y bergan hududda qolayotganini aytadi. U yerda kamida 11 ta qarindoshimning xonadoni bor. Tunda ularning uylarini suv bosdi va u yerdagilar tepalikda jon saqlashga majbur bo'ldilar. Biz ular bilan erta tonggacha aloqada bo'ldik va hech kim ularga yordamga kelmadi. Endilikda ularning uyi suv tagida qoldi va biz ular bilan telefon orqali bog'lana olmayapmiz, dedi Muhammad Rahmon. Pokiston hukumati tabiiy ofat ro'y bergan hududlarga harbiy bo'linmalar ham safarbar qilinganini bildirdi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, so'nggi 4 kun davomida kuzatilgan suv toshqinlaridan Pokiston shimolida salkam 1 million kishi jiddiy zarar ko'rgan. BMTning insonparvarlik yordam bo'yicha idorasi tarqatgan ma'lumotga muvofiq, bunday suv toshqinlari mintaqada 1929-yildan buyon ilk bor kuzatilmoqda.
Demak, so'nggi kunlarda Pokistonda kuchli yoqqan yomg'ir oqibatida sodir bo'lgan suv toshqinlari qurbonlari soni 800 ga yetgani haqidagi ma'lumotlar. Muhtaram tinglovchi, endi navbat programmamiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir Xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mana siz bu oqshom sevgan san'atkoringiz, sizlarga ko'p yillardan beri shodlik va kulgi ulashib kelayotgan kulgi ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboyev bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldingiz.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Avval assalomu alaykum. Mana shu katta tomoshazaliga xush kelibsizlar. Bugun mana shu konsertimizda mazza qilib kulamiz, dam olamiz deb kelgan insonlar, aka-xonlar, onaxonlar, opaxonlar, singillar, ukalarimiz kelishgan. Hammalaringizga kulgi, tabassum, omad hamroh bo'lsin. Hamisha ishlaringiz oldiga qarab yuraversin, hamisha kulib yuraylik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarni yer oldida ochiq hajm qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyning O'zbek sahnasidagi o'rni bo'm-bo'sh turibdi, deydi teatr shunos Mavlonbek Nurmatov.
Ega Hojivoyni men studentlik vaqtdan bilaman. Men 2 kurs pas o'qigan. Söz ustasi qiziqchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalar hannafasida, masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni juda darrov ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar yengilroq, bu Hojiboyniki chuqur, jinday chuqurroq edi mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi o'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman menimcha. Hojaka hayotdan to'g'ri olib yozardi-yu, lekin juda ham boynagi buni odamlarni yuzga pardani ochib tashlamas edi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi, bir mimikasini shu Hojikaga to'g'ri keladigani men shu bugunda ko'rmayapman. Endi Hojika bir yagona bo'lib qolgan ekan, yoki bizda ham xuddi o'lgan orqasidan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam, yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha odamni ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajiviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi. Ammo bizga istirobli kulgi kerak. Tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov fikricha, aynan Hojiboy Tojiboyev Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajivchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi ko'proq. Men hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan o'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrim haligi yalang'och gaplarga yuz bosh kiygizdi deganda haligi nima deydi? Sarkollab, chiroyli qilib, haligi xalqqa mol kelmaydigan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldirardi. Jinday masalan, kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasa biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinday bo'rtirib beradi. Haligi oshirib bormasdi. Bir xil nimalar singari. Ilgari haligi mana gazetalarda, radioda, televideniyada hamma yerda shu senzura degan narsa bo'lardi. Shu hozir hayotga, ma'naviyatga, ma'rifatga, siyosatga to'g'ri keladimi yo'qmi? Ne shu nazorat bor edi. Hozir nazorat yo'q uchun o'shnaqa qilib aytganda, yana bachkanalashib ketyapti shu qadoshligimiz, yana ba'zi bir nimalar. Nima hamma narsa jilovi bo'lish kerak, chegarasi bo'lish kerak edi. Ashu qadoshchi ayniqsa mana qadoshlarimizni bilmay xarajatda gapirib qo'yapti. Juda bir tilni yan suvagi yo'q deydi, shu ehtiyot qilmasa bo'lmaydi.
Lekin mana 7 o'lchab bir kesardi-da o'sha Hojiboy aka, xuddi bir jurnalist kabi o'sha tanqidiy mushtum jurnalda yoritilardi-ku bir paytlar. Nashr jurnali bo'lardi bilsangiz. Keyin yo'qolib ketdi, lekin o'rnini xuddi Hojiboy Tojiboy bosganday bo'ldi-da.
Masalan, haligi mushtum deya mashinaga to'g'rimi? Mushtum jurnal ham yaxshi nima berardi. Filetonlar, filetonni chiqsa masalan albatta uning rezultati bo'lardi. Bir sohani tanqid qilinsa albatta o'sha natijasi javobi bo'lardi. Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi.
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajv tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxta-yu pilla, sholi-yu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotganidan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboygina dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboy aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 million g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi Hojiboy aka dedi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday qilib kirib keldingiz deganida rahmatlik shundoq oyog'im bilan kirib keldim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysara opa.
U kishini o'sha sahnada ko'rsam, ularni tortgan azoblari mana esimga tushardi-da, bunaqa bu sahnaga zinimizni chiqa borguncha qani qiynalganlar mani ko'zim oldiga kelardi-ku. Vaqtida bir soatlab kamini shu yarim soat yotishgan vaqtlari bo'lmagan paytlari, izilib ketgan paytlarini man bilaman-da. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib Hojiboy Tojiboy bo'lganlarini esimga tushirib o'zimni tuta olmasdim.
O'rganlar yaxshi gap bilan eshitiladi. O'sha hayotda qanaqa odam edilar? Biz sahnada ko'rganmiz, o'sha eshitganmiz qiziqlar. Hayotda qanday edilar endi bu kishi?
Maysara opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini urg'ulaydi.
Hayotda oilada juda ham oila parvar bolalarni juda ham yaxshi ko'rardilar. Farzandlarni qizlarini juda ham nabiralarini yaxshi ko'rardilar. Oilada juda mana nima desam ekan, biromati birovni ko'yiniga qattiq tegmasdilar. Mana shunda ko'ringan jiddiy odam ko'rinardilar-yu oilada, lekin biromati urushmasdilar. Mana shu qizlari ham mana bittagina bo'lsa ham bir narsa so'rab birda nima muomala qilmasdi, men orqali gaplashardi hammaki, bor tarjima qildirdilar hazillashib. Shunaqa ballar erka bo'lsa ham nimalar siyosatlarda bor edi o'zlaricha. Bolalarini juda yaxshi ko'radi, ota-onalarini juda ham yaxshi ko'radi. Mana qaynonam yotib qoldilar. Baribir farzandlarida juda ham yaxshi ko'radilar.
Toshkentda yashagansizlar bir muddat.
Toshkentda bichi yashadilar, etsa ishladilar-da, bitta teatr vaqtinchalik yopilib qoldi. Xo'jan teatrda ishladilar, Kamol Xo'jan deydi. Keyin shaqa ishladilar bichi.
Endi Hojiboy kelganini hamma bilardi, Hojiboy Tojiboy desa hamma bilardi. Endi shunga yarasa bir katta bir mol mulk boylik sohibi ham bo'lganmi endi shunaqa gapda yuradida?
Yo'q, unaqangi emas. Biz topganimizni mana inilari bordi, farzandlari bor, biz katta oila edik. Hammamiz o'rtaga tashab, o'rtaga pul tashardilar, unaqangi o'zlaricha bunaqa bir narsa yiqqanlari yo'q. Shuning uchun topganimiz mana shu uy joylarimiz, ukalarni uylantirdi, balla farzandlarini to'y qilib berdilar, uyliq qildilar, hammasini mana joylik qildilar, bular birinchi farzandlar. Unaqangi katta bir narsa nima qilganlarini bilmayman. Toshkentda bor, faqat yashab turgan uylari yo'q. O'zi nima degandagu, unaqa katta biron xil bir narsamiz yo'q edi. Shuni o'zi katta boylik bo'lsa kerak degan, mana inilarni hamma farzandlarini o'g'il to'ylarini qilib berdi, uylarini qilib berdilar. Uchta inilarni uylantirdilar, qizlarni chiqarishdilar, dadalari ham bir oddiy mana qaynota nima edilar, kolxozchi ishchi edilar. Shularga qarashdilar. O'zimga bo'lsin deydigan inson emas edi.